Eta beno lagunak osteguna dugu, badakiz ezer esan edo norrek, bagoazela, bi astetan behin daukagun kolaborazio baten gana, auritzera, eta antxetopatzen dugu telefonaren bestalean, Xanti Begiristain, Xanti, egono, zer moduz?
Horreko, edarki, eta berdin, agor, haundi bat, entzule guztiei.
Bueno, Xanti, arrapatzen zaitugu hor, pixkat, esan bezala, auritzeko jaietan, ez dakit ezer zer egin duzuen edo ez?
Bueno, gauzatxo batzuk antolatu ziren, eh? Uh-huh. Baina, gu, ez gara artera gauza hondik ikustera. Bueno, etxetik ikusi nuen, lehen abitziko egunean, bota zutela suzidia, gero, ez dakit handik bizpairo egunetara ere, berriz, botatzen duten sutiri batzuk,
uh-huh.
Eta atza uste dut, musikari batzuk kalean jotzen, pixka bat ez, gero meza izan zen, eta urtero lauro eta bost urte betetzen dituzten ere, omen alditxo bat, uh-huh. Eta, bueno, eta gero jendeak elkartetan, eta bar, ba, fariak edo bazkariak ere antolatu dituzten,
uh-huh.
Baina, bueno, guk egia esan, ez dugu parte hartu, eta, uh-huh. Bueno, pena bada, beste urtetan, gainera, bueno, oze guraldi bikaina, egiten ari da egun hauetan entzat, bestetan eta kalean egiteko,
uh-huh.
Baina, bueno, entzat hor da, izan dira nolabaiteko, nolabaita esateko, sasi jaiak edo, jaitxiki batzu, baina, uh-huh. Ez behar ziren bezalakoak.
Eta bueno, jaiak alde batera utzita beti ekartzen diguzu zerbait interesgarria Manexen historia bada edo bueno, zuk idatzetako artikuluren bat gaurkoan zer izanen dugu gurean komentatu.
Bai, ba, gaur hartu dut orain dela hilabete dela idatzetako artikulutxo bat eta bueno, kritika bat zen Eusko Jaurlaritzari egindako bueno, euskararen erailpen kaskarraren gatik, edabideren bat, egunkariren bat atera zen, baina, bueno, nik uste dut, ez dela gaizki egonen, pixka bat, gogoratzea, gogoraztea, idatzi duena.
Ba, bueno, badakizu beti bezala, zurea da hitza eta hortxe duzu, aukera, irakurtzeko zure testu, a ber, komentatu.
Hor, ba, jarri kendu ditut eskulibreak, eta hasiko naiz, ba, irakurtzen. Izena jarri nion, Eusko Jaurlaritza erdaraz. Tarteka marteka, Eusko Jaurlaritzak ohituta gauzka entzutera bere gobernua oso euskaltzalea eta baita independentista ere badela. Batez ere, korrika eta euskaraldiaren garaietan. Eta nik ez dut zalantzarik egiten, baina virus nimino eta ikustezin bat iritsi eta Eusko Jaurlaritzaren asmo on eta goren guztiak pikutara bidali ditu bestela jaun andreak esadazue nola uler liteken koronavirusaren erregealdi txiki eta luze honetan guztian Euskadi Irratian eta ETB baten hainbeste erdara espainera kasu honetan entzun izana. Nire kexa ez da lehena ez eta haundiena ere. Bueno, gogoratzen dizuet, hasieran esan dudan bezala xe, hau idatzita bagoela orain dela hilabete pasatxo. Jarraituko dut. Bi edabide horietako prentzaurrekoetan Inigo Urkullu, Josu Erkoreka, Arantxa Tapia, Azpiazu Jauna, Sánchez Jauna, Nekane Murga, Andrea, eta abar, makina bat aldiz aritu dira Espainera garbi-garbian bat ere lotxa gorritu gabe eta pultsuak inolako dardarik egin gabe. Nekane Murgak oraindik noiz nahi gozarazten digu bere ahots bereziarekin erdara utxean. Euskaraz irakurtzen ere badaki, bai, baina batzuetan dirudienez aztu egiten zaio badakiela. Badakit egoera zail batean ari direla. Baina, zergatik egoera zail horretan alde batera utzi pertsona baten funtsezkoena dena alegia, bere hizkuntza. Edo EAJ-ko entzat, ez ote da oso funtsezkoa euskara. Zergatik ez ote dituzte agiri eta komunikatu guztiak hasiera hasieratik euskaraz egiten. Esate baderako, argi aldizkariak, berriagunkariak, bertsolari elkarteak, euskaltzaindiak, edo mailope aldizkariak bezala bost erdibide soil baino ez jartzeagatik. Nik badakit erantzuna. Eta gainera hori jakiteko ez da oso argia izan behar. Horrela jokatzen duten noski, beraien salburuen eta zuzendarien artean pertsona erdaldun hutsak daudelako. Eta nor jarri ote ditu postu horietan pertsona horiek, erantzuna erraza da. EAJ alderdiak. Horrek erakusten du zein puntutaraino dauden sentsibilizatuta euskararekin. Jakina den bezalaxe, esaten da ekintzengatik ezagutzen direla pertsonak. Dena den, bai, EAJ eta PSOEkoak ari omen dira kudeatzen izurriaren garai zail eta komplikatu hau modu ez egonkor batean. Ongi, ulertzen dugu, baina non ote daude orain egiaren benetako momentuan duela oso hilabete gutxi hainbeste aipatu eta goraipatu zituzten itzultzaile automatikoak. Nik gaizki ulertu ez baldin manuen, bi marka omen zeuden gutxienez. Bat Eusko Jaurlaritzaren bitartez lortua eta bestea Elhuyarrek asmatua oker ezpanago. Bai, hau ere honela da. Behin baino gehiagotan esan ziguten oraindik ez zirela erabat perfektuak eta ezin zutela ordezkatu pertsona itzultzaile honen lana. Baina beren laguntza oso estimagarria zela. Orduan oinezko pertsona xe eta arruntok zera galdetzen dugu. Non ote daude lanabez egokiariek, haiek, aktu altzaile existitzen direla, eta aldibereko itzulpen zerbitzua non gorde ote dute. Inigo Urkulluri behin baino gehiagotan, entzun diogu esaten, tratatu nahi duela Espainiako estatu buruarekin berdinetik berdinera. Eta orduan, zergatik ez da hasten hizkuntzarekin, Gasteizetik hitz egiten dionean, berdinetik berdinera, bakoitza bere mintzaidan. Aldi bereko itzulpena erabilez eta bere burua makurtu gabe. Ez ezagun Urkulluk euskal filologia estudiatu omen zuela. Bestalde, suposatzen dut EAJ-ak eta PSek ez dutela itzakiari jarri nahiko diruan. Ez aldala. Azpiegitura batzuetan halako dirutzak xahutzen dituztenean. Esate baterako, abiadura handiko trena, Bilboko hegoaldeko saihesbidea, Donostiako metroan, eta bar. Bai, zoritxarrez, oraindik luzaroan jarraitu beharko dugu entzuten nekane murgaren ahots monotonoa espainierarik txukunenean. Baina aldi berean gogora dezagun bera ez dela erantzulerik nagusiena. Baizik eta EAJ-ko bururik handienak. Eta azer nolako alamena da euskaraz murga, beraz. Azer nolako alamena ematen digun egunero murga andreak bere irakurketa edo bere esaldi erdaldunekin. Eta hau zitan da, jaun andreok ba, gaurko artikuluaren irakurketa.
Bueno, murga baino edo alamena bai ematen dela Arantxa Tapia, eh? Esaten da, beti kritiketak izan da, eta ben Arantxa Tapia dela gehien agertzen den politikaria edo pertsona, kasi Patxi Alonso edo aurkezle bat baino gehiago.
Bai. Eta hori ere, lehen esan dudan bezalaxe, orain dela hilabete, eta hilabete terdi, eta bi, behin baino gehiago zen, agertzen zen, Euskal Edabidetan, lasei, erderaz egiten bakarrik eta ez euskeraz.
Bai, arrazoi osoarekin gainera. Eta, bueno, bada ere oso kritikatu izan zen, adibidez, duela gutxi, bat bi aste do, ETB baten, ba, 11-ren, ez, itxuen elkarteak eginiko, zean, publizitate kanpaina, ez zutela euskaratu, eta horre, gaztelera gordinan, bota zutela ETB baten ere, eta, bueno, hori ere nahiko kritikatu izan zen sare sozialetan, behintzat. Ba, Xanti, mila esker, gurean egoteagatik, mila esker zure kezka gurekin plazaretzagatik, eta bixe, bi aste barru berriz ere izanen gara zurekin, bai?
Hemen itxen izanen da zuen zain, ba.
Segi ongi, aio...